COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Son boas as fusións de concellos? Que beneficios teñen para os seus veciños? Supoñen reducir custes dos servizos públicos e poder así adicar os cartos disponibles para cubrir outros servizos básicos? Foron as preguntas que hoxe nos fixemos en COPE Galicia que teñen este exemplo. O custe de recollida do lixo nun concello de 8.000 habitantes fronte a outro de 1.500. Alberto Vaquero é economista e profesor da Universidade de Vigo.
Que supone de alguna forma esto? Una reducción de lo que es el coste medio, digamos, del servicio. Por ejemplo, recogida de basuras, que como mínimo lo que es el camión de basura más un personal. Lógicamente, a mayor número de usuarios, el coste medio es creciente.
Con este dato, se pensamos que o 60% dos máis de 300 concellos que temos en Galicia teñen menos de 5.000 habitantes, a ecuación é sinxela. Sae a conta fusionar concellos como se recolle no informe encargado pola Xunta e do que Alberto Vaquero é coautor.
A ver, de alguna forma tamén hai que tener en cuenta que en Galicia a población ha caído muchísimo. Todo ocurre en este caso. No es igual, por ejemplo, hace 20 años que ahora mismo. Uh-huh. Eso implica pensar más, digamos, a corto, a medio plazo, a intentar, pues eso, incluso agrupar servicios, por ejemplo, mancomunidades. Es decir, la fusión es una posibilidad. A ver, hay un coste político que es evidente. Es decir, aquí en Galicia somos muy amigos del, digamos, del terruño, de nuestra tierra, ¿vale? Y, digamos, dejar competencias a otros como que no nos gusta. Por lo tanto, esa reticencia a veces es más bien, si quieren más, no sé, más subjetiva que objetiva. Es decir, a nivel económico se demuestra que es rentable agruparse, es decir, la unión hace la fuerza.
O que pasa é que o movimento hai que amosalo andando. E tendo en conta que nos últimos 8 anos en Galicia tivemos 2 fusións de concellos, as de Cerdedo Cotobade, que permitiu incrementar o orzamento municipal entre un 30 e un 50%, e o de Oza Cesuras, o que quixemos foi comprobalo neste último concello onde estivo esta mañá Noel Abao.
Do viva Oza Cesuras, co que naceu este concello, pasouse a un momento agridoce dunha fusión que non se entendeu moi ben nos primeiros momentos. Male a todo, non parece quedar rastro de rivalidade entre as dúas partes. Do municipio anos despois, Ramón e Manolo son veciños.
No primer momento foi un pouco complicado. Había uno de los pueblos de los que se han unido, no estaba ya muchísimo de acuerdo. Y eso que es un pueblo solo que vive ahí, allá en el medio del monte, que no tiene vida ninguna.
Ahí van vir moitas empresas, pero non veo ningún. Hombre, fixaron as aceras, el alumbrado, en eso sí, melloramos.
A fusión deu froitos anos despois porque o revulsivo para que Oza Cesuras medrase foi a pandemia. Ningún inmoble mide aquí máis de 3 plantas. E moita xente moza atopou un refuxio ben comunicado a 20 minutos da Coruña para poder construir a súa casa. José Beu de Madrid aí ben pouco e refixo aquí a súa vida. A súa parella abriu un Ultramarinos en Cesuras e el en Oza.
Cando nosotros descubrimos lo que era Cesuras, bueno, nos gustou mucho lo que era el entorno. De hecho, tenemos nuestra casa allí, iremos a vivir en breve. Y vimos que hacía que no había nada. La gente de Cesuras a Oza no bajaba directamente. Tal, nos pareció buena idea de abrir una especie de pequeño ultramarino, no es que pudiera atender a la gente de allí. Y ahí empezó la cosa.
Male a todo, 11 anos despois de ser un, Oza e Cesuras manteñen a súa esencia e mesmo os postes indicativos coa antiga denominación tanto nos letreiros como nas marquesiñas do bus.
Grazas, Noé. Pois así arrancamos estes minutos de información na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, falamos xa de Aitor. Que non é un colega vasco, é o nome que ten a primeira borrasca atlántica do outono que se achega a Galicia para activar mañá a partir do mediodía avisos por fortes ventos na costa e en terra e con precipitacións moi intensas, especialmente na costa de Pontevedra e suroeste da Coruña, onde o aviso será de cor laranxa, extendéndose este aviso amarelo ata a madrugada do xoves, así que vai chover e ben coa borrasca Aitor. A que recibiremos como só sabemos facer aquí.
Pues hai que llevarlo, normal, ¿no? ¿No? Cambiamos de estación y es lógico. Ya. Me apetecía que continuase un poco el verano, pero se terminó ya.
Como ando indebindo seguido en coche para a clase, pues non me apetecía moito que chovera, a verdad.
Prefería que non hubiese ese cambio, sobre todo por el comienzo de las clases, que bueno, ahora yo tengo que venir desde Villa García y con la lluvia y tal, pues se hace un poco más pesado, la verdad.
Pois nada, chega a primeira borrasca do outono a Galicia, que empezará a revertir o dato das reservas de agua que seguen descenso nos encoros galegos. Baixou a 2.331 hectómetros cúbicos, o que significa o 62% da súa capacidade, 2 puntos menos que a semana pasada. Chuvia que, por certo, non gusta aos que se atopan en plena vendima. David Vázquez é adegueiro na zona de Chantada, en Lugo.
Eu vendí media mencía xusto antes de que empezara a chover nada, non chovera absolutamente nada, xa me daba 12,4 grados. Entón, vendí meina. A garnacha non, ainda está en 12. É terá que esperar, pero claro, o problema é que agora maduración, pois xa non vai haber máis agua, dan, hasta sábado dan agua.
Na Ribeira Sacra recolleronse xa 2 millóns de kilos de uva, pero faltan 4 millóns de kilos máis, así que aínda teñen días de vendima por diante. Sen novidades para circular pola rede viaria galega, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, a estupidez do día protagoniza un pai que ía bébedo como copiloto no seu coche. O peor é que conducindo ía o seu fillo menor de idade e que tamén deu positivo na proba de alcohol. E por se fora pouco, o coche carecía de seguro obrigatorio, como comprobou a Policía Local da Coruña nun control rutinario que lle vai costar ao menor un delito contra a seguridade vial e ao seu pai tamén outro como cooperador necesario. Cousas veredes, querido Sancho, que non creeredes, terán pensado os axentes da policía ao final desa garda. Son as 8 pasadas menos 5.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ollo que nunha semana finaliza a moratoria concedida polo Goberno de España para que regularicemos os ascensores e os elevadores das nosas casas, os nosos negocios e os nosos edificios para que se adecúen á nova normativa de seguridade. En caso contrario, en caso de inspección, poderían quedar inoperativos. E ollo que, segundo a patronal, o 1% dos ascensores que hai en Galicia están nesa situación, arredor de 1000. Ángeles Ríos é presidenta da Asociación Empresarial Galega de Ascensores.
A mí lo que más me llama la atención es que en estos 1000 ascensores de los que estamos hablando se encuentran administraciones públicas, se encuentran sobre todo ayuntamientos, concellos, en general de mediano reducido tamaño, pero que van a tener que afrontar la paralización de ascensores en espacios públicos, porque normalmente los concellos, su parque de ascensores está en edificios públicos. Entonces ahí es lo que bueno, pues más me llama la atención como ciudadana que esto suceda, ¿no?
Y a mí también. Velaí que haxa que darse presa a hora de adecuar eses ascensores á nova normativa que no caso dos máis antigos as obras teñen chegado a cadaros 40.000 euros. Máis cousas, a Universidade de Santiago agarda licitar antes de que remate este ano as obras para as novas instalacións da Facultade de Farmacia, a única que temos en Galicia. Se todo vai segundo previsto, as obras van durar ano e medio e agárdase que comezado o curso 26-27 poda facerse a mudanza. Rematarase a peregrinaxe do alumnado que dende o ano 2016 ten aulas espalladas nas distintas facultades da Universidade de Compostelán, como ya acontece a Sada en cuarto curso de farmacia.
Y ahora estamos en la Facultad de Derecho porque tenemos clases de segundo y cuarto aquí también. De tercero, las clases lo tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas. A veces no tenemos suficientes sillas, pero últimamente no nos han traído suficiente para las aulas.
Y é que o bello edificio de farmacia datado aos anos 70, en 2009 detectáronse problemas estruturais e de contaminación por hidrocarburos o que levou ao seu peche e agora apóstase pola construción dun novo cun coste de 24 millóns de euros que van a pagar a Pachas, a USC e a Xunta. Alfonso Rueda é o presidente autonómico.
Creo que hoxe, efectivamente, sempre se di en un tópico, pero é certo, hoxe é un día moi importante, non sei se histórico, pero moi importante, porque ora xa solo depende do bo facer dos que teñen que construir este magnífico edificio.
E non sei se estes días leiches a nova do fito protagonizado por investigadores galegos que veñen de facer un seguimento de máis de 100 días a varios exemplares de polvo en liberdade, concretamente nos arredores das illas Cíes. Un estudo que levaron adiante científicos do CSIC e do Instituto de Ciencias Mariñas de Vigo, Undeles e Ángel González.
Hemos encontrado que estos animales pues pasan la mayor parte del tiempo en sus guaridas, que suelen tener, bueno, fundamentalmente lo que el comportamiento que nosotros observamos en confinamiento, es decir, en sus guaridas pasan ahí mucho tiempo hasta que se desplazan para, bueno, pues para la alimentación, etcétera. Y bueno, pues en alguno de los casos alternaban, digamos, dos o tres guaridas, pero bueno, que no están todo el día, digamos, dando paseos por el agua, sino que
cada vez sabemos más de este animal, o polvo. Imos rematando. Contándoche que, segundo nos conta o 112, foi moi complexo o rescate dunha muller coas pernas atrapadas nunha fresadora en Malpica de Bergantiños. A chamada ao número único de emerxencias do fillo da afectada foi fundamental, dinos, para activar os recursos necesarios desde equipo sanitario a bombeiros e grupo de emerxencias. A muller foi trasladada ao complexo hospitalario universitario da Coruña. E un operario resultou ferido en Curtis por mor doutra máquina que lle caeu en Riva. Foi pouco antes das 5 da tarde nunha nave de formigón pretensado do polígono industrial de Teixeiro. Tamén este traballador foi evacuado ao complexo hospitalario coruñés. Seguimos en la linterna, seguimos contando todo lo que te interesa.